Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна глядзець праз акаўнты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Улады Мінска не дазволілі ні адно з трох заяўленых месцаў тых, хто думаў музычным чынам адзначыць БНР 101. Гэта стадыён «Дынама», Плошча Свабоды і пляцоўка каля палацу спорту. Таксама не атрымалі і заяўнікі палітычнага святкавання Дня волі, пляцоўку каля опернага тэатра. Тым не менш, святкаванне будзе, але дзе, як, у якім фармаце, якім чынам, мы сёння і высветлім. Мае госці ў студыі, намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт Алексей Янукевіч і старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Ігар Барысаў.
Добрый день.
Добрый день, шановное спадарство. Давайте і пачнем. Я так разумею, што адно святкаванне будзе ўсё ж такі 23 сакавіка, другое 24-га. З таго, што бліжэй па часе, з таго і пачнем. Алексей, вы адказны за 23 сакавіка. Ну, я маю на ўвазе, вот зараз перад нашымі слухачамі будзеце аддувацца. Як, дзе, што будзе?
Так, дарагія сябры, як жыхары перадусім Гародні, так і Менску, іншых гарадоў Беларусі, ёсць вельмі класная ідэя, прапанова, магчымасць 23 сакавіка у фактычна другую сталіцу Беларускай Народнай Рэспублікі, Гародню, прыехаць 13.00, Калошскі парк, будзе вельмі крутая імпрэза, будуць легенды беларускага року выступаць, такія гурты, як Крама, Вольскі, будзе Дай дарогу, будзе Войцюшкевіч, ну і, канешне, Дзецюкі, якія і год таму, я думаю, што такі фурор зрабілі сваім выступам на БНР-100. Таму аднаўляйма традыцыі ўнутранага турызму. Гародня сама па сабе, горад варты таго, каб завіснуць там яшчэ на дзень-два, на доўгі уікенд, і годна адсвяткаваць 101-ю гадавіну вяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Будзе крута.
Такім чынам, 23 сакавіка, Гродна, тое, што прапануюць нам арганізатары леташняга святкавання на пляцоўцы ля опернага тэатра, але і 24 сакавіка будзе святкаванне арганізатары палітычнага накірунку, больш да святкавання Дня волі. Ігар, все ж таки, что чекає?
Ну, я б хотів подправити. Організатори літнього мероприємства так само були і Білоруська соціал-демократична партія «Громада», і «Рух за свободу», і об'єднана громадянська партія. Тому некоторі речі тут не поділяльні. Але 24 сакавіка 2019 года мы вырашылі пасля ўсіх адмоваў, якія былі, падаць заявку на Кіеўскі сквер. Заявка подадзена з 12 до 21. Так, плануем таксама арганізаваць канцэрт.
Ужо Алексей назваў, хто будзе браць удзел у канцэрце ў Гродна, ці вырашана ўжо, як, ну вот, будзе канцэрт, хто будзе на канцэрце, і упор ўсё ж такі таксама робіцца на канцэрт, ці будзе нейкі палітычны складнік?
Упор робіцца на канцэрт, таму што вельмі шмат чакання ў жыхароў сталіцы і тых, хто каля Мінску, што ўсё ж такі свята, тую традыцыю, якая была закладзена год таму, яе варта працягваць, не гледзячы на тое, што Александр Григорьевич Лукашенко сказаў, што все на Бангалор. Так, Бангалор як пляцоўку натуральна спалілі, як адну з магчымых, таму вырашана было ўсё ж такі таксама даволі люднае месца, даволі прымальная пляцоўка, Кіеўскі сквер. Таму чаканне, што канцэрт адбудзецца. Адносна гуртоў, якія будуць да канца дня, пытанне будзе прапрацавана, таму што частка іх задзейнічана ў канцэрце ў Гродна. Вось, але однозначно будуць і будуць сюрпризы.
Алексей, мне не вельмі как бы прыемна вот зараз опускацца на зямлю ад нашых узвышаных чаканняў святкавання, тым не менш. Жыхары Гродна, Калошскі сквер, Калошскі парк, называюць фактычна гэтак жа, як мінчукі называюць Бангалор, выгулам для сабак. Які, калі гэта сапраўды так, вот які сэнс мінскі выгул для сабак мяняць на гродзенскі?
Ну, па-першае, абсалютна гарадзенцы не называюць калошскі пар выгулам для сабак. Я думаю, што гэта было б абсалютна недарэчна і ў дачыненні да самой каложы, і ў дачыненні да гародні. Таму гэта ўсё прыдумкі тых людзей, якія хочуць, каб свята не адбылося. Насамрэч, Калошскі парк знаходзіцца на адлегласці прыкладна там 15 хвілінаў пешу ад савецкай цэнтральнай плошчы. То бок, гэта не цэнтральная плошча Гародні, вядома, але гэта цудоўная пляцоўка на беразе Нёмана, побач з каложай, абсалютна недарэчна параўноўваць яе, ну, там з нейкім Бангалорам ці з нейкімі іншымі пляцоўкамі, якія ў Менску сапраўды маргінальныя, улады вызначылі вот для такога там малалікага там палітычнага ці нейкага там іншага пратэсту. Таму пляцоўка ў Гародні абсалютна дазваляе правесці класнае свята, і класнае свята будзе.
Ігар, якія чаканні, як вы думаеце, ўсё ж такі колькі людзей захоча прыйсці і адсвяткаваць дзень волі ў Кіеўскім скверы?
Ну, пытанне цікавае, але тое, што людзі прыйдуць, я больш чым упэўнены. Таму што, як я сказаў папярэдне, што ў людзі ёсць запыт, ёсць чаканне на мерапрыемства. Вулічнае, літаральна. Можна, канешне, звесці ўсё да арганізацыі шэрагу лакальных мерапрыемстваў, скажам, там 24-го, 25-го, і гэта будзе таксама, і гэта мае права на існаванне. Але павінна быць мерапрыемства, якое будзе аб'ядноўваць усіх, і яно будзе вулічнае. Адносна чаканняў, натуральна, што не трэба чакаць, што тут будзе паўтор мінулого года, так? Таму што мінулы год быў ён знакавы для беларусаў, для дэмакратычных арганізацый, таму што ён быў юбілейны. І нават улада, в прынцыпе, прыняла для сябе палітычнае рашэнне насуперак усім традыцыям дазволіць месца пляцоўку каля опернага тэатра. В принципе, ну, дзякую за тое, што гэта атрымалася, адбылося, але пасля вось гэтай вялікай размовы, дзе прэзідэнт сказаў, што все на Бангалор, гэта быў фактычна палітычны жэст, палітычны знак, што больш пагулялі, годна адзначылі, цяпер усе разбягайцеся па ўскрайку. Гэта максімум, што вам свеціць. Натуральна, канешне, гэта не зусім добра, што вот так атрымалася, але варта ўлічваць спецыфіку беларускага палітычнага рэжыма, што мы жывем пры аўтарытарызме, пачынаючы з 94-го года. І нават правядзенне канцэрта ў цэнтры горада гэта таксама палітыка. Нават калі гэта спрабуюць рабіць не палітычныя арганізацыі, ну, умоўна кажам, але гэта палітыка. Таму што калі ты праводзіш канцэрт, ты паказваеш свае мабілізацыйныя здольнасці, наколькі вось гэта дата, яна можа ўзрушыць грамадства, наколькі людзі адгукаюцца на яе прыходзіць. Я мяркую, што ў мінулы год, калі прыйшло там па розных падліках, там ад 25 до 50 тысяч чалавек, гэта, в прынцыпе, сур'ёзны канкурэнт тым дзяржаўным святам 9 траўня, 3 ліпеня, і ўлада гэта бачыла, і яна разумее, што гэта трэба збіваць, інакш яны будуць глядзецца вельмі так жыдзенька ў параўнанні з тым, што арганізуе незалежная частка грамадства, не выкарыстоўваючы афіцыйны дзяржаўны рэсурс прапаганды.
Ігар, калі толькі ўзнікла тэма, што святкаваць сёлета дзень волі плануецца на стадыёне «Дынама», ваш блок, скажам так, ну і частка шараговых беларусаў вельмі моцна крытыкавала ініцыятараў такога святкавання на «Дынама», маўляў, вось оперны, там было прыгожа, ў цэнтры горада, людзі ездзяць, праязджаюць па праспекту, бачаць сцягі, чуюць музыку і гэтак далей, маўляў, што вы там выдумалі сабе? Кіеўскі сквер. Што, чым ён лепшы за «Дынама» тое ж самае? Хто там убачыць гэтыя сцягі, пачуе гэтую музыку?
Ну, пытанне, яно ж ўсё пазнаецца ў параўнанні. Тое ж самае можна задаць пытанне, хто ў Гародні на Калужскім скверы.
Гэта пытанне я задам пазней, вы адкажыце на сваё.
І ўбачыць. Іншае пытанне, што, разумееце, арганізоўваюць розныя фэсты, там, скажам, там рок за Баброў дзе-небудзь пад Бабруйскам, там ці лідскае піва выставляе там, ці яшчэ дзе-небудзь. Разумееце, ёсць розныя пляцоўкі. Калі ты мяняеш фармат, умоўна кажаш, што будзе мерапрыемства, канцэрт, так, што будуць там выступаць тыя-та, арганізатары тыя-тыя, ну, умоўна кажам, то натуральна гэта ўжо не мае значэння, людзі калі яны зацікаўлены ў гэтым, калі для іх гэта свята, то яны прыйдуць. Калі ёсць жаданне пастаяць там пад дзяржаўнымі сцягамі, там размаўляць па беларускай мове, пачуць гэтую самую беларускую мову, то гэта выдатная магчымасць.
Вось яна палітыка і двайныя стандарты. Стадыён Дынама было дрэнна, а Кіеўскі сквер ужо как бы нармальна, хто захоча, той пачуе.
Гэта дрэнна, але іншага варыянту не было. Інакш бы ўвогуле не было нічога.
Алексей, я перафразую той закід, які зрабіў ваш бок Ігар, другім чынам. Чаму было не аб'яднацца і не пайсці, не зладзіць агулам вялікі канцэрт у кіеўскім скверы, а трэба было перавозіць мерапрыемства ў гарадню?
Мы ўжо на гэта адказвалі, і я думаю, што калегі сёння яны рабілі прэс-канферэнцыю, я думаю, што гэтай прэс-канферэнцыі яны самыя выдатна адказалі на пытанне, чаму не надо было аб'ядноўвацца, чаму не надо было ісці на Кіеўскі сквер і так далей. Таму што вот мы бачым там 5 дзён да мерапрыемства, у людзей няма праграмы, няма музыкаў, няма грошаў, і я падазраю, што няма удзельнікаў на гэтым Кіеўскім скверы. Нашая задача, мэта была, каб і год таму, і цяпер, каб дзень волі была свята годная, якое ні ў якім чынам не асацыявалася б не толькі з некімі канкрэтнымі палітыкамі і апазіцыяй, яшчэ кім заўгодна, але не асацыявалася з нейкімі паразамі і убоствам, якое, ну, часам здараецца на розных мерапрыемствах. І менавіта таму мы лічым, што недзе там за Бангалорам у ППХ вот так вот, ну, можна сабраць там нейкую колькасць людзей, но в любым выпадку для ўладаў гэта будзе поспех. І тая картинка, якую можна будзе паказаць, ну, для ўладаў гэта будзе вяртанне в старую схему.
Бачце, як сказаў, но... за Бангалорам, то есть вот ёсць такое дрэннае месца Бангалор і яшчэ больш дрэннае недзе за Бангалорам.
Нет, ну это география, это я не придумал, это физично так и находится. И менавіта тому мы приняли решение как раз не гулять по сценарию уладов, яким хочется, причем я перакананы, что уладам хочется, как все ж таки мероприемство в Минску было, але оно было маргинальное, и не робить гэтага, не давать уладе гэтых прыемных для яе карцінак, а па сваім сцэнары правесці годнае масавае святкаванне ў гародні.
Вы не думаеце, што ўлады пралічылі такі варыянты, даючы дазвол, типа гродненскія ўлады нібыта самастойна далі дазвол на правядзенне мерапрыемства, што вы пераедзеце туды, з Мінску?
Ну, ведаеце, улады какие-то свои разлейки мелі і у мінулым годзе, але відавочна, што улады, спрабуючы перехитрыць нас, перехитрылі самыя сябе. Зараз таксама, я думаю, што яны хочуць перехитрыць беларускае грамадства, ну, і мы ім у гэтым дапамагаць, канешне, не будзем. Ну, і паглядзім на вынікі, я перакананы, што вынікі будуць годныя менавіта для Беларусі, для беларускіх патрыётаў.
23 сакавіка дзень волі адзначаць у Гродна. Як ужо мы казалі, выступяць падчас гэтага святочнага канцэрта гурт Вольскі, Крама, Дзіцюкі, Дай дарогу і будзе Зміцер Вайцюшкевіч. Хто будзе на канцэрце у Мінску, у Кіеўскім скверы, пакуль дакладна невядома. Ну, прынамсі, не хочуць ліст свой выступоўцаў агучваць арганізатары. Ігар, вось зараз ад Алексея мы пачулі ў ваш бок такі закід, ну, па-першае, што нібыта, маўляў, вы самі патлумачылі падчас вось прэс-канферэнцыі, якая была 2 гадзіны таму, што чаму не атрымалася аб'яднанне двух аргкамітэтаў. Па-другое, маўляў, ну вот і прызналіся хлопцы, што ні грошы ў іх, ні арганізацыі, ні публікі, нічога нема. Нішчыброды такія вот галата. Што можаце адказаць?
І дазволу ў цэнтры нема. І не ўпісуемся ў гэтую палітычную архітэктуру. Ну, на жаль, гэта рэчаіснасць, якую нас заціснула цяперашняя ўлада. Што на гэта адказаць? Усё банальна проста. Чаму так званых не было дамоўленасці? Па-першае, ўсё таму, што мы і не ведалі пра тое, што ёсць так званы аргкамітэт па святкаванню БНР 101, так не ведалі, калі ён збіраецца, хто туды ўваходзіць, і ні аднаго разу нас туды не запрашалі. Асабіста для мяне, як цяперашні ўжо кіраўніка БСДП, гэта гучэла дзіўна, калі я залез у інтэрнэт і прачытаў пра тое, што вот ёсць ужо арганізатары, якія падалі заявку, не ўключыўшы не толькі папярэдніх тых, хто быў у заяўцы, але і тых, хто таксама ахвяраваў сродкі на гэта. І тым ліку мінулы раз і ад нашай партыі мы гэта рабілі. Таму, як кажуць, тут нічога не заставалася, як пэўны момант сачыць за тым, што адбываецца. І мы глядзелі недзе два тыдні, разумеючы, што стадыён «Дынама» гэта ўвогуле мёртвы варыянт, таму што ну, не будзе дазволу. Гэта па-першае, па-другое, гэта закрытая пляцоўка, дзе не можна, ну, закрытая абсалютна, дзе ніхто не ўбачыць, не пачуе, акрамя тых, хто там прысутнічае. Ну, а таму мы падалі на оперны тэатр як альтэрнатыва ў спадзяванні на тое, што ўлады дазволяць тую пляцоўку, якая ўжо была дазволена. І не трэба казаць пра тое, што вот няма там сродкаў, няма тут гуртоў і няма людзей, якія гэта не прыйдуць. Першыя людзі, яны чакалі паўтора мінулого года. Гэта раз. Таму сёння яны ўжо ведаюць пра тое, што будзе. Заўтра будзе афіша пасля узгаднення з гуртамі. Это другі момант. Яшчэ важны момант адносна таго, хто на што збіраў грошы. Грошы збіраліся на канцэрт у горадзе Мінску. Іншыя сцэнары агучваліся, умоўна кажучы, ускосна. І сёння Юрай Губарэвіч пра гэта цудоўна заявіў. Пра тое, што калі ёсць сродкі, кошт такі-то, да, і людзі разлічваюць на тое, што гэтая частка сродкаў будзе скарыстана таксама і на мітынг у горадзе Мінску, што цалкам справедліва. Хто прымаў
дзяліцца, збіраеце
рашэнне адносна таго, ці все вот гэтыя заяўнікі, якія ахвяравалі, яны паедуць туды ў гародню, умоўна кажучы. Ці ўсё ж такі яны зацікаўлены ў тое, каб гэта мерапрыемства было ў Мінску і яно таксама пакрыла. Калі гэтага сцэнара не будзе, натуральна, мы будзем вырашаць зусім ужо па-іншым.
Сапраўды, вельмі цікавы момант. Збіраліся грошы на святкаванне БНР-101. Грошы сабраліся, сабраныя. Зараз ёсць логіка ў тым, што людзі, ў прынцыпе, планавалі і разлічывалі, што яны адсвяткуюць, вот, выдаюць нейкія грошы на тое, што гэта будзе ў Мінску, яны прыйдуць, адсвяткуюць у Мінску. Зараз вы едзеце ў Гародна, Гродна і прапануеце усім і тым, хто ахвяраваў
ты... частку капітала.
Да, паехаць і годна адсвяткаваць там. Можа, і сапраўды, вот як будзеце дзяліцца, не будзеце дзяліцца?
Ну, глядзіце, па-першае, поўная справаздача па грошах будзе, канешне ж, дадзеная, яна была дадзеная ў мінулым годзе, і па канцэрце ў Гародні, і па тым, што ў Менску будзе адбывацца 25 сакавіка, гэта ўсё будзе. Па-другое, калегі, ізноў жа, сёння на прэс-канферэнцыі пацвердзілі, што, ну, нейкага такога дадатковага ўнёску арганізацыю яны, напэўна, не маглі б унесці, ну і чаму там вот з імі не аб'ядналіся, таму што яны, напэўна, думаюць, што грошы на мерапрыемства выдаткоўваюцца ў сам дзень мерапрыемства. То бок вот, ну, напэўна, яны думаюць, што грошы сабраныя, вот они лежаць, і вот ў сам дзень мерапрыемства пачынаюцца нейкія выдаткі. Насамрэч выдаткі цягнуцца ўжо даўна. І гэтыя грошы ўжо патрачаныя і закладзеныя яшчэ і власныя грошы арганізатараў, і таму зараз вот окей, з'явілася у нас нарэшце дазвол на эту гародню, мы новую хвалю краўдфандынга накіроўваем, таму што трэба вось яшчэ сродкі дабіраць. Ну, а па-другое, калі казаць пра мэты, я перакананы, што ўсё ж такі людзі ахвяравалі менавіта пад пэўных асобаў, якія займаюцца арганізацыяй, пад выступы пэўных людзей, якія яны б хацелі пабачыць. І ёсць гэтыя асобы, і ёсць гэтыя выступы, і ўсё гэта будзе. А плаціць зараз міліцыі там нейкія вялікія тысячы, каб у кіевскім скверы які-небудзь Віталь Рымашэўскі распавёў, чаму ён самы лепшы змагар за інтарэсы беларускага народу, вот на гэта ніхто грошаў не здаваў, абсалютна я перакананы.
Ну, ёсць тут адно вельмі такое падазрэнне ў тых жа самых у іншага боку, што частка гэтых сродак просто пойдзе на кампенсацыю доўго па офісах БНФ.
Ну, давайте канспіралогіяй займацца не будзем. Алексей паабяцаў, што будзе справаздача. Усе цікаўныя, і мы ў тым ліку праверым гэтую справаздачу, наколькі яна адпаведная. Іншы момант сапраўды так. Вот краўдфандынг распачыналі і заклікалі людзей здаваць свае грошы пэўныя асобы. А вот арганізатары святкавання, ну, спачатку на Дынама, потым на гэта. А фактычна зараз вы той оргкамітэт, які да гэтага не меў на гэта ніякага дачынення да распачатку гэтага краўдфандынга, кажаце: "Ну, вообще-то і мы будзем святкаваць, ну, так што дайце нам палову".
Пытанне зусім не так. Мы наўмысна не стваралі дадатковыя рахункі, дадатковыя, як кажуць, краўдфандынгавыя пляцоўкі, пачынаючы з моманту падачы на оперны, і мы наадварот заклікалі да таго, каб людзі, якія там ёсць, ахвяравалі. І вы памятаеце той самы момант на прэс-канферэнцыі, калі Губарэвіч дастаў грошы, паклаў, сказаў гэта ў агульную скарбонку. Таму, у прынцыпе, людзі, якія ахвяравалі, і мы заклікалі сваіх актывістаў рабіць тое самае. Таму казаць наўмысна, каб не было раздраю ў гэтым пытанні. І умоўна кажучы, казаць цяпер, што ну вы там нічога не назбіралі, мы ахвяравалі таксама туды. І таму ёсць законнае, ну, абсалютна лагічнае патрабаванне, што тых, хто жадаюць бачыць свята ў Менскі, яны маюць таксама права на гэта. Сродкі на што ішлі? Ішлі ў аргкамітэт. Аргкамітэт прыняў там рашэнне гародня. Цудоўна, ёсць магчымасць падзяліцца з Мінскам.
Не, ну, глядзіце, я на это все ж таки хацеў бы адказаць. Ну, Ігар, ён сацыял-дэмакрат, тут крыху больш все зразумела, але большасць у той групе ствараюць нулікі.
Вы намекаеце на камуністычную логіку адабраць і падзяліць.
Абсалютна. Людзі называюць сябе нібыта правацэнтрыстамі, так? І вось цэлы год, ну, а паводзяць сябе рэальна як бальшавікі, таму што цэлы год нічога не рабілі, ну, апроч прэс-канферэнцыі, на якіх казалі, якія яны былі арганізатары ў мінулым годзе і як яны ўсё арганізуюць у гэтым годзе, а пасля за некалькі дзён прыйсці і сказаць: "А, сабраліся грошы, давайце дзяліць. Дайте там музыкаў, дайте яшчэ чаго-небудзь". Ну, это самы натуральны бальшавізм. Ну, і гэта дзікасць, это просто смешна. Да, я разумею, сёння там Юрий Губарэвіч мог какие-то грошы ахвяраваць, ну, нехай бы ён іх ахвяраваў на правядзенне канцэрта в Кіевскім скверы. То есть, ну, взяліся вы за этот Кіевскі сквер, рабіце свой Кіевскі сквер. Ну, не трэба казаць, што вот давайте нам зараз дапамагайце. Ну, смешна это.
Ну, калі казаць пра бальшавізм і сацыял-дэмакратаў, то я б сказаў, што сацыял-дэмакраты, якраз такі беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, якраз такі БНФ-овцы са знакам якасці. Таму што ў свой час мы выйшлі з руху БНФ і стварылі сваю партыю, таму што разумелі, што акрамя мовы там і сімволікі патрэбна яшчэ эканамічная праграма.
Не, так, принципе...
І Міхась Ткачоў, першы старшыня БСДП, ён уваходзіў у той рух. І калі была задумка наконт таго самага 30-годзя, да, там на Дынама мы там гэта рабілі, то да таго самага 30-годзя маюць дачыненне фактычна ўсе тыя, хто не быў уключаны ў гэты аргкамітэт. Таму што і выхадцы з руху за свабоду, там шмат хто ў
БНФ. Давайце палітычныя спрэчкі, якая партыя лепшая, мы пакінем на пазней.
Давайте. Не, я просто, да, хачу сказаць, што калега слушна кажа, што, в прынцыпе, все апазіцыянеры в Беларусі – это БНФ-аўцы, некаторыя такія сапсаваныя, некаторыя
са знакам якасці. Ну.
Гэта правда. Але, ну, факт застаецца фактам.
Факт застаецца фактам. Ты аргкамітэт, які распачынаў краўдфандынг, і які зараз будзе рабіць святкаванне ў Гродна, дзяліцца не збіраецца.
Ну, пакуль,
што будзеце вы рабіць?
Не, там нема чаго дзяліць, калегі.
Пакуль гэта выглядае так, як умоўна такая, ну, правакацыя па выводу ўсіх сродкаў з Гародні, ой, з Менску ў Гародню, каб тут нічога не адбылося на адкрытай пляцоўцы, і зрабіць гэта, скажам, умоўна кажучы, на гарадзенскім бангалоры. Я, дарэчы, учора наўмысна патэлефанаваўся абрам туды ў Гародню, запытаў, дзе гэта месца, яны сказалі: "Вотшып, куды фактычна сапраўды толькі сабачак ходзіць выгуліваць". Калі мы не знойдзем сродкаў, ну, натуральна, гэта датычыцца тады пытанняў да гэтага аргкамітэта, што, ну, на што ж тады людзі ахвяравалі сродкі, да? Калі яны не гатовы дзяліцца на арганізацыю канцэрта, гэта значыць, надалей пытання Што ж гэта такое?
Не, на што людзі здавалі сродкі? Справаздача будзе.
Сродкі мы свае знойдзем. Людзі... Але гэта будуць арганізацыйныя рэсурсы. Не, так і шукайце,
сродкі.
Яны ёсць. Но гэта пытанне ў тым, што на наступны год ніхто у такой колькасці ахвяраваць заяўнікам не будзе, якія злілі канцэрт у Мінску, вывелі яго на ўскрайкі, дзе...
Не, вот, людзі разберуцца. Не надо прымаць рашэнне за людзей. У людзей ёсць давер да тых... Хто рабіў канцэрт у мінулым годзе, ёсць давер сёння да тых, хто збіраў сродкі і будзе рабіць канцэрт і зробіць канцэрт у Гародні.
Разам з гавары праўду, БНВ вкладзіць канцэрт у Гародні.
От вы у выніку што зробіце, калі ўсё ж такі, ну, груба ўжо скажам, так вот скажуць, мы дзяліцца не будзем. Вы што зробіце?
Скажыце, мы знойдзем... Нема чаго дзяліць. Яшчэ трэба шукаць грошы.
Яшчэ
трэба шукаць грошы.
Добра, нема чаго дзяліць, грошы яшчэ трэба, вам грошы нема, што вы зробіце? Як ўжо было сказана, ўсё ж такі, да чаго ў мяне як бы ёсць пэўны скепсіс, знойдзем грошы. Пойдзеце экспрапіацыю рабіць, то есть што я возьму парабелу.
Ну, пытанне, я ж кажу, гэта яно якраз такі сведчыць пра тое, што ці можна давяраць адной крэдыцыі па
адбору. Пакуль мы гаворым пра тое, ці будзе магчымасць правесці годны мер.
Мы знойдзем грошы незалежна ад тых ахвяраванняў, якія ішлі на збор. Але на наступныя зборы мы не будзем рэкамендаваць нікому, ні сваіх сябраў, ні грамадзянам Беларусі, не здаваць гэтым арганізацыям сродкі, таму што яны загадзя, як кажуць, не сумленна паступаюць, таму што збіралася ўсё пад Менск, пад канцэрт у святкаванне ў Менску.
Як і ў каго атрымліваецца на любой падзеі, на любым мерапрыемстве пасварыць паміж сабой дэмакратычныя сілы. Я памятаю, спрэчкі былі і летась, там, праўда, ўжо месца не падабалася, там не падабалася, што там танчыць будуць за загароджай, а не ісці пад дручкі па вуліцы. Зараз ўжо ізноўку. Вам не падаецца, што вот гэта ўсё зараз вот вы самі абодва іграеце на руку ўладзе, як это любіце гаварыць?
Нет, я вот попрошу нас сюды не уписывать. Насамрэч гуляе тут д'ябал на чалавечых амбіцыях. І ў мінулым годзе я хачу нагадаць шаноўнага спадара Статкевіча, які прэтэндаваў таксама на галоўнага арганізатара. Таксама казаў, што вот гісторыя пракляне умоўна тых, хто ўсё робіць каля опернага. Ну, у гэтым годзе што-то я пра Статкевіча, пра ягоную змаганне і рэвалюцыю наогул не чуў. Я перакананы, што ў наступным годзе ніхто ўжо нічога і не пачуе пра тых, хто сёння спрабуе нам ставіць палкі в калёса і з арганізацыяй там Гародні, і з падачай нейкіх абсолютно недарэчных заявак, якія апроч вот асабістых амбіцыяў, ну ні на што не гуляюць, таму што ёсць пададзеная заявка на правядзенне мерапрыемства. Падаецца на гэты самы дзень, на гэты самы час нейкая таемная заявка, яшчэ іншая ў Карвыканкам. Ну это шкодніцтва, абсалютна натуральнае.
Зразумела, я зразумеў.
Ёсць іншая заявка пасля таго, як мы атрымалі адмову па Дынама, і да таго моманту, як Карвыканкам дазволіў, при тым, што амерыканцы ціснуць, грамадства цісне, дазвольце мерапрыемства, падаецца заяўка фактычна на умовах уладаў. Да? Тое, што Лукашэнка даў указанне на этой вялікай прэс-канферэнцыі, опа, частка арганізацыі сабраліся, вот, калі ласачка, мы згодныя. Канешна, для ўладаў які сэнс зараз дазваляць у Менску годнае мерапрыемства?
Я зразумеў, па меркаванні аднаго бока тут сабраліся махляры і падманшчыкі, па меркаванні другога боку там сабраліся махляры і падманшчыкі і недамова здольныя людзі.
Зміцер, я прашу прабачэння, не трэба, каб тут оно ўсё выглядала абое-рабое, і па справах варта судзіць. Вось, па выніку вот этого бліжэйшага уікэнда грамадства абсалютна разбярэцца, хто што зрабіл і хто за свае словы адказаў.
Ну, асабіста я планую паспрабаваць патрапіць на абодва мерапрыемства. Ігар, пытанне, якое задаюць нам людзі, заявка там на Кіеўскі сквер патрэбна, не патрэбна? Вот, то есть не будзе ніякіх перашкодаў і нечаканай адмены забароны?
Сёння у 18:00 мы сустракаемся з прадстаўнікамі Мінгарвыканкама, яны патэлефанавалі, запрасілі, каб узгадніць апошнія штуршкі адносна таго, як будзе адбывацца мерапрыемства. Зараз ведаеце, фармат такі, што з тых пляцовак, якія дазволены дастаткова ўведамітыльнага прынцыпа, мы гэта выканалі і выканалі толькі дзеля таго, каб все ж таки у Менску тут что-то отбылось. Потому что выглядало в ганеблок, и они повогуле ничего не было.
Дякую великий. Ну и, насколько я ведаю, будут организовываться некий транспорт, как люди могли доехать до Городни, той, кто хочет потрапить у Городню. Тому дякую великий. Я надеюсь, что не только 23-го у Гродно, не только 24-го
у Киевском. Але и 25-го.
Да, але и 25-го.
Шерех лидеров сказали, что возьмут кветки и пройдутся до Володарского 9, как ускласти туды кветки, ля будинка, где отбывался сход.
Ну, тут как раз мы удячны, что на наш заклик все лидеры гукнулись, а мы закликаем так само тягом дня 25-го соковика ускладать кветки, да, будинку на Володарского 9.
Ну, не на ваш заклик, а на нашу заявку.
Все, дякую, не будем спрачаться. Алексей Янукевич, Ігор Борисов, Дмитро Лукашук, сумесний стрим Єврорадіо і Єпромови. 23, 24, 25 соковіка святкуємо День волі 100, БНР 101.